Na jich, řekl kapitán. Ale tady ve vesmíru, namítla posádka, přece žádné světové strany neexistují. Když člověk letí pořád směrem ke slunci, odpověděl kapitán, a všechno začíná žloutnout, žhnout a lenivět, pak míří jen jediným směrem. Zavřel oči, myslel na tu řeřavou, žhoucí, vzdálenou končinu a dech mu jemně povíval v ústech. Na jich, sám sobě zvolna přikývil. Na jich. Jejich raketa se jmenovala Copa de Oro, ale říkalo se jí také Prometheus a Icarus a cílem jejich letu bylo skutečně zářící polední slunce. Na cestu dohle široširé Sahary si sebou v nejlepší náladě naložili 2000 kyselých citronových limonád a 1000 lahví piva s bílými kapslemi. A jak teď do nich slunce pražilo, vybavovali si verše a citáty. Zlatá sluneční jablka, to napsal Yeats. Žáru slunečního už se neboj. Shakespeare, to je jasné. Pohár zlata, Steinbeck. Džbán zlata, Stephens. A jak je to s tím hrncem zlata tam za tou duhou? Panebože, to je označení pro dráhu, po které letíme. Duha. Jaká je teplota? 1000 stupňů. Kapitán upřeně hleděl průzorem s kouřovou čočkou a slunce tam skutečně bylo. A dostat se k tomuto slunci, dotknout se ho a kousíček ukrást a navždy odnést, to byl jeho tichý a jediný záměr. V téhle lodi se snoubila chladivá pohoda s chladnou praktičností. Chodbami z ledu a z mléčné jinovatky fičela ze čpavku vyrobená zima a sněžná chumelenice. Každá jiskřička z té obrovité ohnivé pece na vnější straně necitlivého trupu téhle lodi, sebemenší ohnivý závan, pokud snad by pronikl dovnitř, by narazili na zimu podřimující tu jako v nejstudenějších únorových dnech. Audiotermometr zavrčel do toho arktického ticha. Teplota 2000 stupňů. Padáme, říkal si v duchu kapitán, jako sněhová vločka do náruče června, horkého července a rozpálených dnů šíleného srpnového vedra. 3000 stupňů. Pod sněžnými poli běžely motory na plné obrátky, za hodinu napumpovali 10 000 kilometrů chladivých prostředků do ojíněných hroznýšovitých spirál. 4000 stupňů. Poledne, léto, červenec. 5000 stupňů. Konečně kapitán promluvil a v hlase mu zazněla vyrovnanost celé dosavadní cesty. Teď se dotýkáme slunce. Oči jim při tom pomyšlení zazářily jako roztavené zlato. 7000 stupňů. Zvláštní, jak může mechanický teploměr zaznít vzrušeně, třeba že má jen ocelový hlas prostý všeho citu. Kolik je hodin? Zeptal se kdosi. Všichni se tomu zasmáli. Neboť teď existovalo jen slunce. Slunce a nic než slunce. Bylo jediným obzorem, bylo na všech stranách. Sežehlo minuty, vteřiny, přesypací i nástěné hodiny, sežehlo všechen čas i věčnost. Propalovalo se očními víčky, mokem temného světa za nimi, sítnicí a skrytým mozkem a spálilo spánek a sladké vzpomínky na něj a nachladivý soumrak. Pozor! Pane kapitáne, Breton, první důstojník, padl jako podťatý na zimní palubu. Jeho ochranný oděv v roztrženém místě zasyčel a Bretonovo tělesné teplo, jeho kyslík i jeho život tudy vyrazili jako květ zmrznoucí páry. Rychle! Uvnitř Bretonovy kukly z umělé hmoty se už srážely mléčné krystalky v nepřehledných vzorech. Sklonili se nad něj. Vada ve struktuře jeho obleku, pane kapitáne, je mrtvý. Zmrzl. Upřeli pohled na druhý teploměr, který ukazoval, jak se daří zimě v jejich sněžné lodi. 1000 stupňů pod nulou. Kapitán pozorně hleděl na zmrazenou sochu u svých nohou a na třpitivé krystalky, které na ní ledovatěly před jeho očima. Tohle je ironie nejhrubšího zrna, napadlo ho. Člověka, který se obává ohně, zabije mráz. Kapitán se odvrátil. Nemáme čas, nemáme čas, nechte ho ležet. Cítil pohyby vlastního jazyka. Teplota? Ukazatele poskočili o 4000 stupňů. Podívejte se, tak co, podívejte. Jejich rampouch začínal tát. Kapitán prudce zvrátil hlavu, aby viděl na strop. Jakoby se v promítačce zaseklo okénko jediné jasné vzpomínky v hlavě, jeho myšlenky se ze všeho zaostřily na jedinou scénu vydolovanou z dětství. Jako chlapec se za jarní chýter vykláněl z okna svého pokoje do vzduchu vonícího sněhem a díval se, jak slunce jiskří na posledním zimním rampouchu. Z průzračné křišťálové čepele odkapávalo bílé víno, ta krev chladného, ale už oteplujícího se dubna. Minutu za minutou byla zbraň prosince méně nebezpečná, až nakonec rampouch odpadl a dole cinkl oštěrkovou cestu. Pomocná pumpa má poruchu, pane kapitáne, v chlazení, ztrácíme led. Z hůry se na ně snášela sprška teplého deště. Kapitán otáčel hlavou hned vpravo, hned vlevo. Vidíte, co se děje, nestůjte tu pro Boha, nemáme čas. Muži se rozběhli. Kapitán se v tom teplém dešti sehnul, zaklel a ucítil, jak jeho vlastní ruce přejíždějí chladný stroj, jak se v něm hrabou a po něčem pátrají a při té práci uviděl před sebou budoucnost, od které je dělil jen vlásek. Viděl, jak se z jejich raketového úlu loupe slupka a jak lidé takto odhalení utíkají úprkem a jejich ústa křičí bez jediného hlasu. Vesmír je černá, mechem obrostlá studna, v ní život utápí všechen svůj řev a hrůzy. Jeď, co můžeš. Vesmír odstřihne tvůj jekot jako ohořelý knot svíčky, ještě než se ti vydere z hrdla. Posádka se hemží jako mravenci v hořící krabičce syrek. Loď se mění v krápance lávy, v tryskající páru, v nicotu. Pane kapitáne, hrůzná představa naráz zmizela. Tady to je. Pracoval v teplém mrholení, které se snášelo z horních palub. Vrtal se v pomocné pumpě. K sakru! Trhl přívodovou trubkou. Jestli k tomu dojde, bude to nejrychlejší smrt v dějinách umírání. Jediný okamžik, výkřik a o jeden žhavý záblesk později už jen budou syčet miliardy tun vesmírného ohně a nikdo je v tom prostoru neuslyší. Popukají jako kaštany v peci, ale jejich myšlenky utkví na spáleném vzduchu jako dlouhý vzdech i poté, co se jejich těla změní v zuhelnatělé škvarky a fluoreskující plyn. Sakro! Vrazil do pomocné pumpy šroubovák. Ježiši Kriste, otřásl se. Dokonalá anihilace. Pevně sevřel víčka, stiskl zuby. Pane Bože, říkal si v duchu, jsme zvyklí dát si s umíráním na čas, měřit je na minuty a na hodiny. Teď by i 20 vteřin znamenalo pomalou smrt ve srovnání s tím hladovým idiotem, který čeká, až nás zhltne. Pane kapitáne, stáhneme se nebo zůstaneme? Připravte číši. Vemte to za mě a dokončete to. Dělejte. Otočil se a chopil se řídícího mechanismu obrovité číše. Vjel prsty do rukavice robota. Krátký pohyb rukou zde uvedl do pohybu gigantickou ruku s gigantickými kovovými prsty, která se vynořila z útrop lodi. A teď ta obrovská kovová ruka dýchavičně sklouzla, držíc onen Copa de Oro do té železné výhně, do toho netěsného těla a bezmasého masa slunce. Před milionem let, napadlo kapitána ve zlomku okamžiku, jak pohyboval rukou stříší, před milionem let uviděl nahý člověk na opuštěné stezce někde na severu, jak do stromu udeřil blesk. A zatímco jeho klan se dal na úprk, on holýma rukama ulomil hořící větev a v sežehnutých prstech chráně ji před deštěm vlastním tělem, triumfálním během ji donesl do své jeskyně, kde vyjekl smíchem, hodil ji na hromadu listí a dal tak své rodině léto. A celý kmen se nakonec se strachem připlížil k ohni, vztahovali k němu ruce, hned ucukávali, ucítili ve své jeskyni nové období, tu malou žlutou skvrnku měnícího se počasí, a nakonec se i oni nejistě usmáli a dar ohně byl jejich. Pane kapitáne, obrovské ruce trvalo celé 4 vteřiny, než zatlačila prázdnou číši do ohně. A tak jsme tu dnes znovu, říkal si v duchu, na jiné stezce a vztahujeme ruce po číši vzácného plynu a vákua, po troše jiného ohně, s nímž vyrazíme zpět chladným prostorem. Ozáříme si cestu a zemi přineseme dar ohně, který asi bude hořet na věky. A proč? Odpověď znal dřív než otázku. Protože atomy, které na zemi zpracováváme vlastníma rukama, jsou nanicovaté. Atomová bomba je malá a nanicovatá. Naše vědomosti jsou malé a nanicovaté a jedině slunce opravdu ví to, co chceme vědět my a jedině slunce zná to tajemství. A navíc je to zábava, je to šance. Je to veliká věc přiletět si sem, zahrát si nahoněnou, dát babu a pryč. Ve skutečnosti proto není jiný důvod, než ta pýcha a marnivost hmyzích lidiček, kteří doufají, že bodnou lva a uniknou jeho tlamě. Bože můj, řekneme si, my jsme to dokázali. Tady je naše číše plná energie, ohně, vibrace, říkejte tomu, jak chcete, která zásobí elektřinou naše města, bude pohánět naše lodi, osvětlovat naše knihovny, opalovat naše děti, péci náš denní chleb, a po 1000 let přihřívat vědomosti o našem vesmíru, až budou dobře stravitelné. Zde je ta číše a všichni dobří lidé ze světa vědy a náboženství pijte. Zahřejte se proti noci nevědomosti, proti sněhovým přikrývkám pověr, proti studeným větrům nedostatku víry a okřejte z toho velikého strachu ze tmy, který je v každém člověku. Proto natahujeme ruku s žebráckou miskou. Číše se ponořila do slunce. Nabrala ždíbek božího těla té krve vesmíru, planoucí myšlenky, osilňující filozofie, která počala jednu galaxii a starala se o ní, která náhodně rozhodila planety na jejich dráhy a dala vzniknout nebo zaniknout životu a živobytí. Teď pomalu, šeptal kapitán. Co se stane, až to vtáhneme dovnitř? Takový žár navíc a právě teď, pane kapitáne? To ví jen pán Bůh. Pomocná pumpa je v pořádku. Zapněte ji. Pumpa naskočila. Zavřete víko číše a dovnitř s ní, ale pomalu, pomaloučku. Ta krásná ruka na vnější straně lodi se zachvěla ve zvětšeném odrazu jeho vlastního pohybu a v naolejovaném tichu klesla zpátky do trupu lodi. Číše s zapřeným víkem, setřásajíc žluté květy a bílé hvězdy, vklouzla hluboko dovnitř. Audiotermometr zaječel. Mrazící zařízení se začalo vzpouzet. Čpavková kapalina bušila do stěn jako krev v hlavě řvoucího idiota. Kapitán uzavřel vnější vzduchotěsné dveře. Teď! Vyčkávali. Život v lodi pulzoval dál. Její srdce se rozběhlo, zabušilo, znovu se rozběhlo. Číše zlata v něm. Chladná krev pádila kolem dokola, nahoru dolů, kolem dokola, nahoru dolů. Kapitán zvolna vydechl. Led ze stropu přestal kapat. Opět mrzlo. A teď odtud. Loď se obrátila a vyrazila. Poslouchejte. Srdce lodi zvolňovalo tep a uklidňovalo se. Údaje klesaly po tisících, ručičky přístrojů ševelily, ale nebylo je vidět. Hlas stoproměru monotónně ohlašoval změnu ročních období. Všichni teď měli jednu společnou myšlenku. Pryč a pryč od toho ohně a jasu, tavícího žáru, od té žluti a běloby. Dál od toho dochladu a tmy. Za nějakých 20 hodin už se možná budou moci vyřadit některá chladící zařízení, nechat zimu ustoupit. Zanedlouho se poletí nocí tak chladnou, že bude možná nutné použít v raketě tu novou výheň, načerpat teplo z onoho opouzdřeného ohně, který nesou sebou jako nenarozené dítě. Letěli domů. Letěli domů a ačkoliv kapitán bděl nad bretonovým tělem ležícím na návěji bílého zimního sněhu, našel si chvilku a vzpomněl na verše, které napsal před mnoha lety. Hořícím stromem slunce se mi zdává, v nevzdušném ovzduší jablka zlatem žhnou. Tíže i člověk je jako červ nahlodává a klaní se jim s úctou pobožnou. Hořícím stromem slunce se mi zdává. Po dlouhou dobu seděl u mrtvého s nejrůznějšími pocity. Je mi smutno, říkával si v duchu. A je mi dobře, je mi jako malému klukovi, který se vrací domů ze školy s plnou hrstí pampelišek. Tak co? Povzdechl si a zůstal sedět se zavřenýma očima. Kam se vydáme teď? Tak co, kam se rozletíme? Cítil, že muži jeho posádky sedí nebo postávají kolem něj, hrůza z nich odumřela, dech se sklidnil. Když člověk urazí tu strašlivě dlouhou cestu ke slunci, dotkne se ho, chvíli se zdrží, poskakuje kolem a rychle pryč, kam letí potom? Když opustí žár, polední jas a malátnou lenivost, kam se vydá? Posádka čekala, až to vysloví on. Čekali, až kapitán soustředí ve své mysli všechen chlad, bělost, lákavost i osvěžující klima toho slova. A dívali se, jak to slovo tvoří a zlehka převaluje v ústech jako sousto zmrzliny. Ve vesmíru je odtud jen jediný směr, řekl konečně. Čekali. Čekali a jejich loď se rychle vzdalovala ze světla do studené tmy. Na sever, šeptl. Na sever. A všichni se usmáli, jako by se uprostřed horkého odpoledne náhle zvedl vítr.